Καλημέρα κύριε Λουμπούνη.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ανδρέα.
Υπάλληλες συνθήκες, τέτοιες μέρες, τέτοια τραγούδια θα ακούγαμε. Εννοώ.
Προφανώς.
Ναι. Και για τέλες σε χέλες θα πηγαίναμε.
Η χαμένη μας ζωή.
Ναι, και τελαμπόγκο θα ακούγαμε και όνειρα θα κάναμε και τις βαλίτσες θα ετοιμάζαμε. Τίποτα από δάφτα μια μέρα σαν κι αυτή. Σε μια μέρα που διπλώνει και ο χρόνος τώρα, κύριε Λουμπούνη, πια.
Βέβαια, μπαίνουμε στο δεύτερο χρόνο της πανδημίας.
Ναι. Και ίσως τη χειρότερη του στιγμή, θα πω εγώ, ή εγώ τα βλέπω λίγο μαύρα.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, και όχι μόνο στην Κρήτη, η χώρα μας είναι η κορύφωση πραγματικά του λεγόμενου τρίτου κύματος. Πιστεύω ότι αυτή η εβδομάδα που τελειώνει και η επόμενη που θα έρθει θα είναι από τις πιο κρίσιμες. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα αυξηθεί αρκετά ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Καθότι σε μεγάλες περιοχές, σε πολλές περιοχές της χώρας μας που έχουν μεγάλο πληθυσμό, όπως είναι η Αττική, έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και άρα και νοσηλευμένων. Ελπίζουμε να είναι μόνο αυτή η εβδομάδα η επόμενη και από την μεθεπόμενη εβδομάδα να αρχίσει σιγά σιγά μια κάμψη που όλα δείχνουν όμως ότι δεν θα είναι γρήγορη. Αυτό είναι σίγουρο. Πρέπει να πούμε, κυρία Ανδρεάκη, ότι αυτή τη στιγμή ο πραγματικός αριθμός ανθρώπων που έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό στη χώρα μας είναι περίπου 1 εκατομμύριο. Δηλαδή τα πραγματικά κρούσματα από την αρχή της πανδημίας θεωρούνται περίπου στο 1 εκατομμύριο. Δεν είναι μικρός αριθμός, μάλιστα η θετική του πλευρά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανοσία. Μικροί ή μεγαλύτεροι δεν έχει σημασία, έχουν μια επαφή με τον ιό. Το που ελπίζουμε, ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανοσία με τους εμβολιασμούς σιγά σιγά να αυξάνεται, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ευπαθείς ομάδες που είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για φιλοξενία της ΜΕΘ να ασφαλιστούν με μια ανοσία, τεχνητή ανοσία όπως είναι με το εμβόλιο, έτσι ώστε να μην φοβόμαστε πλέον να ανοίξουμε την κοινωνία και να ακούμε ελεύθερα τα τραγούδια που αναφέρατε στην εισαγωγή της εκπομπής σας. Δηλαδή να έχουμε μεν ένα αριθμό ανθρώπων που νοσούν, ξέρω εγώ, 2.500-3.000 την ημέρα παράδειγμα, αλλά να μην έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Γιατί θα είναι πιο ήπια η πορεία, ας πούμε, αυτής της κατάστασης.
Γιατί οι άνθρωποι που θα νοσούν πλέον θα είναι σε ένα βαθμό άνοση, σε ένα πολύ μικρό άνοση ή μικρότερες ηλικίες που ο κίνδυνος για σοβαρή νοσηλεία είναι, όπως το ξέρουμε, πάρα πολύ μικρός. Πρέπει να πω ότι εχθές σε μια συνομιλία με τον κύριο Σουρβίνο μου είπε με στοιχεία ότι η μεταδοτικότητα του Βρετανικού στελέχους που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην Κρήτη αλλά και σε την υπόλοιπη Ελλάδα ενδεχομένως είναι περίπου 70-80% μεγαλύτερη από το κλασικό, το πρώτο στέλεχος του κορονοϊού.
Δηλαδή, χοντρικά, κύριε Λουμπούνη, αν ήταν να κολλήσουμε μια, τώρα κινδυνεύουμε να κολλήσουμε δύο, αν βρεθούμε αντιμέτωποι με τον ιό.
Ακριβώς.
Όχι 1,5, δύο.
Αυτό σημαίνει πρακτικά, κυρία Ανδρεάκη, ότι αν πριν χρειαζόμασταν, παράδειγμα, 100 εκατομμύρια ιούς για να πάρουμε ένα φορτίο ικανό να εκδηλώσουμε νόσημα, τώρα μπορεί να γίνει μόνο με 50. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία έχει αυτό. Δηλαδή, αν βρεθούμε με έναν άνθρωπο που έχει τον ιό, ακόμα και σε ένα εξωτερικό χώρο, και μιλάμε στα 50 εκατοστά για 5 λεπτά χωρίς μάσκα, είναι πολύ πιθανό να τον πάρουμε. Ενώ πριν θα έπρεπε να μιλήσουμε ένα τέταρτο, ας πούμε. Αυτό έχει πολύ μεγάλη πρακτική σημασία, όπως καταλαβαίνετε. Και φαίνονται τα αποτελέσματά του δυστυχώς τώρα. Ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα παρά τα μέτρα που περιορίζουν κινητικότητα.
Άρα μου λέτε, κύριε Λουμπούνη, ότι δεν είναι μόνο το ότι. Γιατί συνήθως λέμε ότι φταίει ο κόσμος που δεν τηρεί τα μέτρα. Φταίει και η μετάλλαξη της οποίας τώρα αυτό το νέο ύφος πάει πιο γρήγορα.
Σαφώς. Γι' αυτό και τηρώντας τα παλιά μέτρα, αν μπορώ να το πω έτσι, τα κλασικά ό,τι κάναμε μέχρι σήμερα, θα έχουμε περισσότερα κρούσματα. Μαθηματικά δηλαδή.
Τηρώντας τα παλιά μέτρα.
Εννοώ δηλαδή αν συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε μέχρι σήμερα ως προφύλαξη, θα έχουμε περισσότερα κρούσματα. Δεν θα μειωθούν, θα αυξηθούν. Άρα πρέπει να εντείνουμε τα μέτρα, να εντείνουμε τα μέτρα προφύλαξης για να παραμείνουμε στα ίδια ή λιγότερα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι.
Σχεδόν απίθανο.
Και αυτό έχει γίνει αντιληπτό τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Γι' αυτό και όλες οι χώρες προσπαθούν λελογισμένα στο βαθμό του δυνατού να κάνουν δειλά ανοίγματα της κοινωνίας, γιατί φυσικά το ψυχολογικό κόστος είναι τεράστιο, το οικονομικό κόστος είναι τεράστιο, δεν μπορούν οι κοινωνίες να ζήσουν με αυτή την κατάσταση για πολύ μεγάλο διάστημα, είναι επικίνδυνο για όλους, σαφώς, δεν το συζητάμε. Και άρα είμαστε μπροστά σε ένα δίλημα πόσο να ανοίγουμε και πόσο να κρατάμε κλειστά σε συνδυασμό πάντα με την αύξηση των εμβολιασμών. που δυστυχώς φαίνεται ότι η παραγωγή τους και η διάθεσή τους δεν είναι αυτή που περιμέναμε.
Τον εμβολίο. Είδα και μια ανάρτησή σας, κύριε Λουμπούνη, μια ανάρτηση που κάνατε μια αναδημοσίευση και δεν σας κρύβω ότι προβληματίστηκα.
Η οποία δείχνει εύγλωτα, κύριε Ανδρεάκη, ότι υπάρχει ακόμα και από τους ευπαθείς, δηλαδή πάνω των 80, πάνω από 80 ηλικίες, ένας ενδιασμός για το εμβόλιο. Περίπου, ας πούμε, πάνω από 80 είναι το 60% έχουν εμβολιαστεί ή έχουν πρόθεση να εμβολιαστούν. Δηλαδή έχουν πάρει ραντεβού και έχουν δηλώσει. Το 40 δηλαδή το 100 δεν έχουν καν μπει στην πλατφόρμα να δηλώσουν πρόθεση.
Το 57% των πολιτών ηλικίας άνω των 85 ετών είναι μόνο εμβολιασμένοι. Το 58% των πολιτών ηλικίας 80 έως 84 είναι μόνο εμβολιασμένοι. Το 65% των ατόμων ηλικίας 75-79 εμβολιάστηκαν και μόλις το 50% των ατόμων 60 έως 64. Τα υπόλοιπα ποσοστά που υπολείπονται, απλά πέρασε η δική τους η περίοδος και δεν πήγανε, δεν θέλανε,
ακούστε με. Όχι, δεν έχει περάσει η περίοδος. Ένας άνθρωπος που είναι 83 ετών, ας πούμε, και σήμερα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα να δηλώσει ότι θέλει να κάνει το εμβόλιο.
Ναι.
Μόνο που δεν το έχει κάνει. Δεν έχει κάνει να το κάνει αυτό. Τη δήλωση εννοώ.
Ναι.
Να μπει στην πλατφόρμα να πάρει ραντεβού.
Δεν έχει κάνει τη δήλωση. Όχι ότι παίρνουν το ραντεβού και δεν πάνε.
Όχι. Μιλάμε οι άνθρωποι που δεν εμφανίστηκαν πουθενά στο σύστημα εμβολιασμού. Αυτό μιλάμε.
Μάλιστα.
Δεν εμφανίστηκαν. Δεν δήλωσαν. Ίσως, προσέξτε, με δύο αιρέσεις αυτό. Η πρώτη είναι ότι αυτά αφορούν αρχεία της καταγραφής των ΆΜΚΑ του 2017, που σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν φύγει από τη ζωή. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι από αυτούς να είναι σε αποστάσεις τέτοιες ή να μην υπάρχουν κοντά τους εμβολιαστικά κέντρα, έτσι ώστε να
λειτουργεί αποθαρρυντικά.
Να, παράδειγμα, ας πούμε στο Οροπέδιο του Λαυσιτίου που έχουμε εμείς εδώ, που υπάρχει πράγματι η αδυναμία. Βέβαια, από την άλλη, να λέμε και ακριβώς τα πράγματα όπως είναι, ένα μέρος όπως το Οροπέδιο του Λαυσιτίου, τόσο αεροκατοικημένο και με τόσο δύσκολη σχετικά επικοινωνία με την υπόλοιπη. Με την υπόλοιπη τοπική εδώ κοινωνία, κινδυνεύουν οι άνθρωποι του πολύ λιγότερο από ό,τι κινδυνεύει ένα αστικό κέντρο, κατά ψέματα. Λόγω του συγχρονισμού εννοώ.
Ναι.
Οπότε δηλαδή περισσότερο ασφαλείς είναι οι άνθρωποι στο Οροπέδιο, όπως θα το κάνουν, παρά στο Ηράκλειο.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, η αριθμή αυτή δεν είναι καλή. Ελπίζω το αμέσως επόμενο διάστημα, ένα-δύο μήνες ακόμα, να δει ο κόσμος ότι τα εμβόλια είναι ασφαλέστατα. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα, κυρία Ανδρεάκη, πάνω από 300 εκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο. Τα συμβάματα, τα σοβαρά, τα αλλεργικά είναι υπαρκτά, αλλά έχουν όλα αντιμετωπιστεί και δεν έχει συμβεί κανένα θανατηφόρο τέτοιο αλλεργικό περιστατικό. Τα υπόλοιπα περιστατικά που έχουν αναφερθεί ως σοβαρές παρενέργειες του εμβολίου δεν έχουν συσχετιστεί με το εμβόλιο ή δεν είναι περισσότερα στατιστικά από τους ανθρώπους που δεν έκαναν το εμβόλιο. Άρα τα εμβόλια θεωρούνται ασφαλή και όσο περνά ο καιρός θα αποδειχθεί αυτό όλο και περισσότερο.
Το θέμα είναι να έχουμε να τα κάνουμε, κύριε Λουμπούνη.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι, και κατά τη δικιά μου άποψη, δεν διστάζω να το πω, φαίνεται ότι υπάρχει, δεν το λέω αυτό, δεν είναι επίσημο, δεν έχει βγει από πουθενά, αλλά η αίσθηση που έχω και παρατηρώντας στο διαδίκτυο τους εμβολιασμούς παγκοσμίως, σε χώρες δηλαδή όπως ξέρω εγώ το Βιετνάμ, ή η Ινδία ή ξέρω εγώ η Σιγκαπούρη, βλέπω ότι υπάρχουν και δίδονται εμβόλια παράδειγμα εταιριών και σε αυτές που δεν προβλέπεται από συμφωνίες ή τέτοια. Πιθανότατα έχει γίνει αγορά μέσω παράλληλων οδών που προτιμήθηκαν από τις εταιρείες λόγω του ότι είχαν συμφερότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Δηλαδή, αν μια εταιρεία της δώσει 30 ευρώ τη δόση, θα προτιμήσει από αλλού που το δίνει 3.
Ναι.
Όπως είναι η AstraZeneca.
Μα δεν έγινε και το ίδιο με την Ευρώπη και τη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι.
Ακριβώς.
Δεν είναι τυχαίο.
Και το ίδιο έγινε.
Και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και στο Ισραήλ.
Από την άλλη, πρέπει να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και η επίδρασή του θα φανεί στο μέλλον. Ποιο είναι αυτό. Είναι πολύ σωστό να εμβολιάζεται συγχρόνως όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός. Με όποια δυνατότητα υπάρχει. Γιατί αν εμβολιάσεις μια Ήπειρο, παράδειγμα, την Ευρώπη, την εμβολιάσεις και την ασφαλίσεις με ένα εμβολιασμό 70%. Αλλά η Αφρική ή η Ασία έχει ένα εμβολιασμό 5%, είναι σίγουρο, μαθηματικά σίγουρο, ότι το επόμενο διάστημα θα ξεπηδήσουν στελέχη μεταλλαγμένα προς την Ευρώπη που δεν θα τα πιάνουν τα εμβόλια που ήδη έχεις κάνει. Γι' αυτό και είναι σωστό να εμβολιάζονται συγχρόνως όλοι οι πληθυσμοί της γης, ώστε η ανοσία να είναι γενική, ώστε ο ιός να πιεστεί τόσο πολύ που να περιοριστεί η διασπορά του παντού, σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε μια ήπειρο ή σε μια χώρα. Είναι πολύ εγωιστικό να το λέει κανείς αυτός όταν πρόκειται για ένα ιό που δεν γνωρίζει σύνορα, όπως καταλαβαίνουμε.
Mm-hmm. Ερώτημα, γιατί θέλω να πάμε πίσω στα δικά μας και να κλείσουμε μετά της Κρήτης. Η εικόνα αφορά πια περιορίζεται στη συζήτηση σε δύο νομούς. Στον νομό Ηρακλείου και στον νομό Χανίων, που δείχνει ότι έρχεται πατητός με αυξητικό αριθμό.
Έχει μια όχι καλή δυναμική, ναι.
Ναι. Χθες ακούσαμε ότι έχουμε εμφάνιση και άλλης μετάλλαξης. Λέει ο κύριος Ουρβίνος ότι βλέπει και νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.
Ακριβώς.
Από την άλλη, μπαίνουμε τώρα σε μία περίοδο η οποία, λένε οι ειδικοί, δεν πάνε τα μέτρα. Αλλάξτε τα μέτρα. Έρχονται μέσα από την Επιτροπή και λένε εντάξει, κάνουμε και κάποια λάθη, δεν αντέχει ο κόσμος να μένει άλλο μέσα, να το δούμε λίγο. Τι βλέπετε για την Κρήτη, κύριε Λουμπούνη? Έχετε δει πολλές εστίες, έχετε από την αρχή ασχοληθεί πολύ ενεργά με όλο αυτό. Λέτε ότι να μην ακούμε τίποτα, να πάμε έτσι συντονισμένα άλλο ένα δεκαπενθήμερο δυνατά με ό,τι δυνάμεις έχει ο καθένας, να κάνουμε ό,τι μας κατέβει? Τι λέτε στον κόσμο?
Νομίζω πως ναι. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί, και το θεωρώ σημαντικό γιατί έχω σοβαρές ενδείξεις για κάτι τέτοιο, είναι ότι μια σημαντική διασπορά, δεν μπορώ να πω ποσοστό, θα έλεγα περίπου το 40%, αφορά εργασιακούς χώρους, οι οποίοι είναι χωρίς ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα, με την έννοια όχι ότι φταίνουν οι άνθρωποι, δεν κάνουν κάτι. Απλώς εκεί δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και οδηγίες από τις κεντρικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας. Δηλαδή δεν λέει, παραδείγματος χάρη, σε μια εταιρεία που κάνει, παράγει πλαστικά, παράδειγμα ας πούμε, τι πρέπει να κάνει, πρέπει να ορίσει υπεύθυνο COVID, πρέπει να δίνει κάπου μια αναφορά απόντων και θετικών ή αρνητικών αν έχει ή απόντων ασθενούντων, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος και μια οδηγία για αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί είναι γεγονός ότι σε πολλές εταιρείες που οι άνθρωποι ζουν μαζί, ακόμα και σε μη υπαίθριους χώρους, όχι μόνο δε και καλά κλειστούς.
Ναι, το έχουμε δει αυτό και στο παρελθόν.
Η πολύωρη παραμονή μαζί εργαζόμενο στον ίδιο χώρο, η ανάγκη να φοράς συνεχώς τη μάσκα είναι γεγονός ότι κουράζει. Ναι. Πιέζει και η φύση της δουλειάς πολλές φορές. Αν είναι εργασία που γίνεται χειρονακτικά, μπορεί να σε κάνει να λαχανιάσεις και να μην ανέχεσαι τη μάσκα. Αυτό όμως δεν μειώνει τον κίνδυνο. Ίσα-ίσα που ένας άνθρωπος λαχανιασμένος ή που μιλάει πολύ, εκπέμπει πολύ περισσότερα σωματίδια ιού, αν τον έχει, σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι ήρεμος. Γι' αυτό και θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και όχι μόνο, σε όλο τον κόσμο. Να δρούμε, να είναι η καθημερινή μας δράση σαν να ξέρουμε ότι έχουμε τον ιό και να παίρνουμε όλα τα μέτρα που είναι δυνατόν στη συγκεκριμένη στιγμή. Πέρα από μια καλή μάσκα, είναι απαραίτητο να έχουμε και απόσταση, είναι απαραίτητο να έχουμε και απόσταση ακόμα σε ανοιχτό χώρο, ιδιαίτερα σε περίοδο εκεί που κάνει ένας εργαζόμενος ένα διάλειμμα, που βγαίνει σε ένα εξωτερικό χώρο, βγάζουν τις μάσκες για να φάνε ένα σάντουιτς και να πιούν ένα καφέ. Εκεί η απόσταση πρέπει να είναι πάνω από 1,5-2 μέτρα.
Εσείς τώρα για να το λέτε αυτό, μάλλον έχετε δει κρούσματα σε επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές εταιρείες.
Δεν είναι κρυφό αυτό.
Ναι, όχι, δεν το λέω με την έννοια του στιγματισμού της μιας άλλης εταιρείας.
Όχι, προς Θεού. Ναι. Και το κάτω-κάτω δεν γίνεται επίτηδες από τους ανθρώπους. Εγώ θεωρώ δεδομένου ότι υπάρχει καλή διάθεση ή αίρεση να τηρηθούν τα μέτρα. Αλλά είναι απολύτως φυσικό να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει χαλαρότητα και να μην υπάρχει και αντίληψη από τον κόσμο πότε κολλάς και πότε δεν κολλάς, πότε είναι επικίνδυνο και πότε όχι. Γι' αυτό λέω λοιπόν, θα πρέπει να δρούμε συνέχεια σαν να έχουμε τον ιό, να έχουμε σκευασμένο τη μύτη και το στόμα με τη μάσκα, με μια καλή μάσκα που μας επιτρέπει μια σχετική ελευθερία κάτω από τη μάσκα, όπως είναι οι μάσκες, οι λεγόμενες FFP2 ή K95, που είναι πολύ βοηθητικές γιατί έχουν μια σταθερότητα. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι μαζί τους. Εγώ τώρα που σας μιλάω, αυτή τη μάσκα φοράζει με εξωτερικό.
Μα κύριε Λουμπούνη, βλέπω τον κόσμο και φοράει φασμάτινες και πάνε κάτω από τη μύτη τους και την ξαναπιάνουν και την ξαναβάζουν πάλι πάνω. Και λέω, πόσο λυπηρό. Τους ίδιοι άνθρωποι μπαίνουν σε κίνδυνο.
Είναι πολύ σημαντικό και οι τιμές της μάσκας, κυρία Ανδρεάκη, έχουν πέσει σημαντικά. Δηλαδή η μάσκα που φοράω μία FFP2 κάνει 1 ευρώ. Και μπορώ, αν τις μεταχειριστώ σωστά, να τις χρησιμοποιήσω μερικές μέρες, εφόσον δεν μπαίνω μέσα σε μολυσμένους χώρους. Με μεγάλο φορτίο νοσοκομιακού εννοώ.
Ναι.
Λοιπόν, όλα γίνονται. Φτάνει να υπάρχει διάθεση. Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να δείξει λίγο παραπάνω δύναμη και αυτοσυγκράτηση, ώστε να περάσουμε αυτές τις 10 μέρες, όπως πολύ σωστά λέτε, και πιστεύω ότι σίγουρα μετά θα μπούμε σε μια
10-15 είναι το ζόρι μας ακόμα. 10-15.
Ήδη αυτή τη στιγμή, ακούστε, ναι. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός μετάδοσης στην Κρήτη έχει πέσει. Αλλά για να δούμε το αποτέλεσμα.
Αυτό υπάρχει βάση απόδειξη ότι έχει πέσει ο αριθμός μετάδοσης.
Βέβαια. Δεν είναι αυτός που ήταν πριν από μία εβδομάδα.
Ναι.
Μόνο στα Χανιά αυτή τη στιγμή είναι σε ανωδική. Για την ακρίβεια ήταν σε ανωδική πριν από 15 μέρες και τώρα είναι στάσιμο, γύρω στο 1,5.
Ναι.
Που σημαίνει δηλαδή ότι η επιδημία σε κρούσματα έχει άνοδο. Ενώ στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή είναι στο 0,95. Που σημαίνει δηλαδή ότι είμαστε σε μια ήπια κάθοδο. Αν τις επόμενες μέρες συνεχιστεί, σε 10 μέρες θα έχουμε σημαντική μείωση.
Μακάρι.
Αλλά γι' αυτό λέω ότι είναι και μάλιστα αναβανωμένο του γεγονότος υπόψη που λέγαμε προηγουμένως με το Βρετανικό στέλεχος, το οποίο έχει μια πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.
Και πάει μπάλα. Πάει γρήγορα.
Χρειάζεται να πάρεις πολύ λιγότερους ιούς για να μολυθείς. Και αυτό είναι το κακό με αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή δύναμη, να είναι η τελευταία φορά που σε μια έτσι γιορτή που αφορά και στις απόκριες δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θα ήθελε και θα πρέπει να λειτουργήσει συντονισμένα κάτω από το καθεστώς συγκεκριμένων μέτρων και με την ελπίδα να είναι η τελευταία φορά γενικά που ζούμε κάτω από πέπλο περιορισμών προκειμένου να προστατεύσουμε αυτούς και αλλήλους.
Εγώ το πιστεύω αυτό, ειλικρινά. Το πιστεύω γιατί βασίζομαι πολύ. Την όποια αύξηση της ανοσίας με τα εμβόλια. Πιστεύω ότι μέχρι τους καλοκαιρινούς μήνες θα έχουμε μια σημαντική αύξηση τέτοια, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε το μέλλον με καλύτερα μάτια.
Μακάρι, κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα.